Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer a dobrý poslech přeje Vladimír Kroc. Je Senát ústavní pojistkou nebo zbytečnou institucí? Dva dny před prvním kolem doplňovacích voleb do 1/3 horní komory parlamentu. O tom budeme dnes v Radioforu diskutovat se senátorem inženýrem Edvardem Outratou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A poslancem za KSČM inženýrem Františkem Benešem. Vítejte.
Dobrý večer.
Senát byl v ústavě zakotven už od roku 1993. První volby do něj se konaly až v roce 1996. Proč podle vás nebyla ústava tak dlouho naplněna?
To je těžko říct. To záleželo jistě na mnoho okolnostech. Zejména myslím na tom, že tam existovalo přechodné zřízení po dobu v poslanecké sněmovny. A myslím si, že nebyla politická vůle to naplnit v tomto období. Ale to špekuluju, nejsem si tím jist.
A názor Františka Beneše?
Já si myslím, že to nebylo, protože nám ten Senát nechyběl.
Nechyběl,
nebylo potřeba.
Je tedy Senát, jak napsal Ondřej Neff, hrb na hřbetě našeho ústavního systému?
Senát je součástí našeho ústavního systému a ať chceme nebo nechceme, musíme se s ním vypořádat, musíme to vzít na vědomí a jestliže tady něco je, tak by bylo hroznou chybou a bylo by to i proti chlapské mentalitě nesnažit se ten Senát dobít, takže je potřeba...
Proto i vy sám jste dvakrát kandidoval.
Ano, já jsem kandidoval dvakrát do Senátu.
Přestože si myslíte, že je zbytečné?
Já si myslím, že kdyby se upravila ústava v několika směrech, takže by se určité pravomoci předali prezidentovi, něco ústavnímu soudu, něco na regiony a kraje, že bychom se bez Senátu obešli. Senát nemá u nás žádnou velkou tradici, i když za prvé republiku nás byl, ale vždycky byl trochu na pokraji zájmu. Taky se Senát v roce 1938 naposledy někdy v prosinci rozešel a už se nesešel a taky nikomu nechyběl.
Mm-hmm. Názor Edvarda Outraty?
No, on nechyběl určitě za okupace, že ano. Potom nechyběl v 45. zřejmě, protože byl tehdy zrušen ale za první republiky existoval. Ovšem je pravda, že za první republiky neměl příliš velkou pověst, protože byl špatně koncipován. Nakonec to dopadlo tak, že byl vždycky volen stejně a podle stejných pravidel jako poslanecká sněmovna. To pak samozřejmě nemá cenu. Ale myslím si, že ta instituce je velice důležitá. Je důležitá právě jako ta ústavní pojistka. A vůbec už v dnešní době, ve které dokonce jedna z menších funkcí, ale takových rutinních, nabývá zvláštní důležitosti. Velké množství zákonů vracíme poslanecké sněmovně a tady potom přijímá ty zákony ve formě, kterou my jsme opravili. Prostě proto, že co vyjde z poslanecké sněmovny, nemá potřebnou kvalitu a to už se pozná za několik dnů. Čili my to musíme srovnávat se situací, kdybychom museli takové zákony novelizovat. Tohle by nemělo být, to je pravda. To by se dalo odstranit tím, že by se práce dělala nějak jinak. Ale i takhle Senát odvádí teďka velikou práci.
V tom tedy vidíte ten hlavní smysl bikamerismu, tedy rozdělení parlamentu na dvě komory, jak jste řekl, ústavní pojistka.
Jsou tam dvě úrovně. Ústavodárci měli na mysli toto. Ve třech státních mocích všude vytvořili pojistku tím, že existuje vedle sebe prezident a vláda, ústavní a nejvyšší soud. A tudíž také poslanecká sněmovna a senát. Přitom specificky teďka senát má zajišťovat dlouhodobou stabilitu, zejména tedy být ústavní pojistkou a tudíž má práva v oblasti změn ústavy a podobných věcí silná, tam může opravdu věc zastavit. Protože by se nemělo s ústavou zacházet jako s nějakým nařízením posledního starosty. Ústava je základní zákon, měl by se měnit jenom tehdy, že skutečná národní dohoda a neměl by se to dělat konjunkturálně. Dneska máme hroznou tendenci ke konjunkturalismu, která je vyvolená zase historicky, tím, že musíme hrozně moc měnit.
Mohl byste říci konkrétní příklad, kdy podle vás Senát po prokázal svůj smysl plno, nebo svůj smysl?
No, podle mne situaci, ve které zastavil pokus o změnu ústavy, která by způsobila, že dvě největší strany by měly téměř monopol na moc. A někteří jiní lidé třeba to budou vidět trochu jinak, tohle, ale rozhodně tam výrazně zasáhl Senát a to ve velice dobrém smyslu. Ten tam v celé řadě jiných věcí, ale často slýchám, že to stojí hodně peněz. To, že jsme přiměli dolní sněmovnu k tomu, aby se znovu zamyslela nad Gripeny na poslední chvíli, zachránilo, myslím, tomuhle národu teda pěknou řádku miliard.
František Beneš možná bude oponovat a možná bude chtít spíš mluvit o tom, kdy Senát dokázal, že nemá smysl.
Budu oponovat tím, že poukáží na skutečnost a na fakta. Stejný počet zákonů a mnohem větší počet zákonů, než ze Senátu se vrací, je Senátem přijímán, aniž by se projednával. To znamená, jenom se potvrdí tak, jak je ve sněmovně přijat. Já souhlasím s tím, že všechno, co se šije horkou jehlou, narychlo podle mimořádného ústavního pořádku bez řádného projednávání ve sněmovně, že tam může vzniknout zákon, který má nedostatky. A by to nemělo a mělo by to být naprosto výjimečně. Dovedu to pochopit třeba po povodních nebo při takových situacích, kdy se jedná o rychlé řešení. Ale já Senátu vyčítám a vyčítám mu hrubě. Například to, že přes Senát neprošlo všeobecné referendum. To je institut, který je ve druhém článku ústavy uveden, že občan se může podílet na moci přímo. Bylo to velmi složité. Ve sněmovně byl ten návrh předkládán opakovaně a několikrát. Já netvrdím, že ten zákon, tak jak byl Senátu předložen, byl dokonalý, ale byl to zákon, který se nechal spravit, případně bylo by velmi výhodné, kdyby v tuto dobu existoval, protože ten zákon nám chybí a chybí nám stejně, jako nám chybí ještě některé instituty, které bychom měli mít, třeba správní soudy a tohle.
Dobře, to mluvíme o jedné konkrétní věci. Našel byste příklad, kdy se podle vás Senát zachoval prospěšně?
Já bych potvrdil to, co říkal pan kolega, třeba o těch Gripenech, to samozřejmě ano, ale dovedu si představit, že takové rozhodnutí místo Senátu by mohl učinit ústavní soud.
Jak si vysvětlujete, že je Senát dlouhodobě u nás nejméně oblíbenou ústavní institucí? Jenom máte asi jednoduchou odpověď, že pane Beneši.
Já si myslím, že to je, vyplývá to z tradice a vyplývá to také z toho, že skutečně jsem přesvědčen, že pro naši republiku, pro je Senát postaven v tuto dobu naprosto mimo reálnou potřebu. Já bych si dovedl představit, kdyby senátoři zastupovali vyšší územně správní celky, kdyby byl Senát nějakým způsobem na ty územně vyšší správní celky vázán, a kdyby senátor, a byl bych i proto, nějakým způsobem tlumočil ty názory a byl by povinen respektovat názory z těch vyšších územně správních celků. To bychom ale museli mluvit o reformě veřejné správy, tu spackali obě dvě komory, protože v tom případě, aby zastupoval racionální množství vyšších územně správních celků, by bylo potřeba, aby ty byly založeny na úrovni okresů, ale to asi není dnešní tématem.
Vy jste, pane senátore, na svých internetových stránkách napsal, Senát není zbytečný, pokud jsou tam správní lidé. Říkalo se, že Senát budou tvořit výrazné osobnosti, že tam nebude fungovat partajničení. Je to tak podle vaší zkušenosti?
Do značné míry. Doslova to samozřejmě ani nemá být pravda, protože samozřejmě politický život se musí organizovat do stran a ačkoliv v Senátu je větší možnost pro nezávislost a uplatňuje se, tak nicméně tam samozřejmě jsme organizováni podle stran. Ale protože máme přímé mandáty, protože jsme voleni přímo obyvateli, tak jsme vlastně jediní představitelé, kteří mají svůj mandát bezprostředně od voličů. U poslanců v těch velkých volebních obvodech krajských, že ano, na seznamech, člověk má vlastně stranu jako prostředníka, který u nás není pravda. To je moc dobře, že ty dvě komory se volí takhle různě. Tudíž se k nám dostávají osobnosti, a fungují tam jako prostě z nás. Máme celou řadu lidí, jejichž autorita je v podstatě na nich samotných. Já bych si vzpomněl na senátorku Seitlou, která teďka obhajuje, která je teďka jako nezávislá a vyhraje pravděpodobně svou vlastní osobnost. Spousta nových, jako je kandidát Zlatuška v Brně a podobně. Tam je... je daleko větší tendence k tomu. To pak má ještě další efekt, že celá debata vypadá jinak a je daleko civilnější. A lidem, kteří mají tak ostré názory, bych doporučil občas, on to hrozně obtížný pro pracujícího člověka, ale občas se koukat na to projednávání v těch dvou různých komorách, aby viděli rozdíl. Chtěl bych se vrátit k jedné věci, to vracení zákonu, to je asi tak na půl, ale není pravda, že zákony neprojednáváme. Tam je sice formální věc neprojednávat, to jsou ostatně neradí užíváme málo, ale my je schvalujeme tak, jak jsou. To se snažíme dělat. V podstatě základní zákonodárný sbor je samozřejmě poslanecká sněmovna. Takže když to můžeme pustit, tak to pustíme vždycky. Ovšem máme neobyčejně velký počet. V Evropě prý máme dokonce rekord. V zákonech, které vracíme a poslanecká sněmovna souhlasí s námi. Tu už tam nejde o politický spor, tam jde o a s tím referendem. S tím já vůbec nesouhlasím, tam je politický rozpor. Já myslím, že ústava neříká, že musíme mít zákon o referendu. Ústava říká, že ústavní zákon stanoví, kdy referendum může být. A to třeba děláme s Evropskou unií. To není jednoznačný názor. Proto se to musí více diskutovat a není možný honem rychle tadyhle přidávat ústavní zákony. Přesně krásný případ, ve kterém myslím, že Senát hodně zachraňuje tím, že zpomaluje tenhle proces. To poslední, co jsme potřebovali, je ten příšerný zákon mít schválený. Teď nevědí, do čeho lezou.
Já nebudu úplně odporovat, ale přesto si myslím, že do Senátu by měli přijít lidé, kteří mají zkušenost z komunální politiky. To brzdí v takových ukvapených názorech, to je už v komunální politice naučilo, aby se spolu dokázali dohodnout, aby spolu dokázali mluvit. A já mám zkušenost, čerstvou zkušenost ze sněmovny, kam přišlo 80 nových poslanců, většinou se zkušenostmi z komunální politiky, ale ta sněmovna je a bude jiná. To si předvídat a pokud jsem měl možnost to poznat na jednání výboru, tak se to již zřetelně projevuje. A pokud jde o ty množství tisku, které musí projednat sněmovna a senát, tak ten poměr je asi 3:1, sněmovna jich má asi 3x tolik než senát, ale to tak vyplývá z toho, jak je ta práce za ústavu rozdělena.
Když jsme mluvili o těch osobnostech, pane Beneši, jak si vysvětlujete, že se komunistům senátu dlouhodobě nedaří, přičemž v poslanecké sněmovně je to třetí nejsilnější strana?
Já nevím, jestli se nedaří. Samozřejmě, že jsme měli v minulém kole voleb poměrně úspěch, pokud se jednalo o postup do druhého volebního kola. Tam nás myslím postupilo asi 8.
Ale
výsledek je, záleží na tom, jak se to druhé kolo vyvine a tam potom vznikla taková koalice proti, která, nebo možná tam došlo k nějakému, je to taky dáno tím, že chodí hrozně málo lidí k volbám, došlo k nějakému takovému náhodnému uskupení, které vyvolalo to že v tom druhém kole neuspěl nikdo z našich kandidátů. Ale to není způsobeno tím, že by tam byla nějaké chyby při té organizaci v kampaně. To je prostě dáno tím většinovým volebním systémem, kde vítěz bere všechno. Já si myslím, že ten poměrný systém, který se snažíme ve sněmovně prosazovat ve všech úrovních, je ten nejsprávnější.
Povězte, proč KSČM podmiňuje souhlas s přímou volbou prezidenta mimo jiné také zrušením senátu?
A tak přesně to není. KSČM má výhrady k tomu, aby se přímá volba prezidenta projednávala účelově, jednorázově a jenom pro ten případ, který nás čeká v příštím roce. My si myslíme, že ten článek 2 ústavy, který říká, že lid vykonává správu i přímo, v případě pokud to stanoví ústavní zákon, by se nechal nahradit teda skutečně tím obecným referendem. referendem a potom by se již určovalo, k čemu by to referendum bylo určeno a kdyby se použilo. My si myslíme, že zrušení Senátu by bylo dobré potom uskutečnit v souvislosti s kompletní přestavou ústavy a já jsem už to říkal, bylo by dobré přesunout část pravomocí právě na toho prezidenta, protože kdyby byl prezident volen přímo, tak by mohl mít mnohem více pravomocí, než má dnes.
Víte, čemu moc nerozumím, přiznám se, že někdo kandiduje do instituce, kterou by rád zrušil. To je ten hlavní motiv?
Není to tak, já jsem to už na samém začátku. Uh-huh. Přeci by to bylo pošetilé nekandidovat a neucházet se o moc ovlivnit život v tomto státě v každé instituci, kde můžeme. To se týká nejenom senátu nebo parlamentu, také se to týká obcí, týká se to všech různých typů občanských sdružení, občanských společností, takže to považujte za zcela přirozené, že se my jsme příznivci toho, aby co nejvíce našich voličů šlo k volbám do Senátu a dalo hlasy těm svým kandidátům.
Dalo by se říci, že ty minulé doplňovací volby byly ve znamení souboje tehdejší čtyřkoalice se stranami opoziční smlouvy. Vidíte teď, řekli jsme, že za dva dny je další kolo doplňovacích voleb, nějaké hlavní téma těch blížících se voleb?
Ne, tak v tomhle smyslu. Ten pokus omezit nebo zlikvidovat malé strany skutečně vyvolal protiakci se čtyřkoalicí a já sám jsem to viděl jako velice nadějný vývoj. Myslím si, že podobný vývoj nějak měl pokračovat. Vůbec si myslím, že na pravici dojde k nějakému přeskupování a rád se toho budu účastnit. Ale teďka bezprostředně jde o státní volby, které jsou v jistém smyslu doplňovací.
Ale to téma tam nevidíte žádné?
Ne, specifické téma celonárodně. Já sám bych rád viděl jako téma zpomalení tohohle pocitu, že musíme pořád hrozně moc měnit. My jsme museli dosud, my jsme měli transformaci, kterou jsme museli provést, my se připravujeme na vstup do Unie a podobně. Ale nějak mám dojem, že jsme si to příliš vzali k srdci a začínáme třeštit kolem toho. Dobré zákony se dělají v jiné atmosféře a rád bych to nějak k tomu přivedl. Ale nemyslím si, že toto je téma, který by teďka bylo na stole politicky.
Já bych si jenom velmi přál, aby to bylo naprosto běžnou záležitostí každé volby a byl bych šťastný, kdyby lidé vůbec nepoznali, že se vedoucí garnitura změnila. Na to se těším, na tu situaci, která bude.
Pane senátore, vy jste kandidoval za Unii svobody nebo čtyřkoalici, ale jako nezávislý. Jak vidíte postavení těch zcela nezávislých senátů, jako je třeba odcházející Václav Fischer nebo třeba Jaroslav Kubín?
Je trošku horší než lidi, kteří jsou nějakým způsobem asociováni.
Proč?
Protože jednací řád byl psán v době, kdy zase byla dobová panika kolem neuskutečněného rozpadu ODS. A v té době, jako v té době se spoustě lidí zdálo, že mají znemožňovat nebo aspoň zmenšovat pravděpodobnost různých odchylek od základního pravidla, že člověk je volen stranou a pak slouží v klubu této strany. Takže je velice obtížné založit klub. Jestliže je člověk zvolen jako nezávislý, tak má obtížnější, to je v pořádku, ale potom například státní příspěvek se nevyplácí nikomu, že ano. A spoustu takových drobností, které jsou nějak špatně. Kvůli tomuhle to. Já mám ale dojem, že teďka s tím, jak dospíváme, tak dostáváme víc a víc kandidátů, kteří buď to budou úplně nezávislí, nebo budou za malinké strany, to jsou fakticky nezávislí, a nebo podobně. A myslím, že to teďka bude muset znovu nastolit. Já mám dojem, že mají tito mít také stejná práva.
Edvard Outrata, ještě František.
Já si myslím, že žádný z kandidátů není nezávislý, že to je jenom blamáž, protože každý někam patří, odněkud je a má nějaké ambice, má nějaký zájem. Dokonce si myslím, že to ani není možné, aby byl člověk nezávislý, protože se vyvinul a žije ve společnosti. Já mám takovou představu, že by do Senátu měli kandidovat lidé, kteří až jim ten mandát skončí, se budou mít kam vrátit. To znamená lidé, kteří mají normální civilní zaměstnání, profesi a kteří tedy podle našich představ by byli ochotni nechat si vypustit ten rybník, případně s nějakou větší úpravou ústavy, aby se ta naše státní správa tímto způsobem i zlevnila a zracionalizovala. Takže já jsem přesvědčen o tom, mně se tam třeba nelíbí to opodstatnění, to, že až po 40 letech je člověk moudrý. To já považuji za diskriminaci, hrubou diskriminaci, ale v ústavě to je, tak to ctím, ale nevidím, proč by byl člověk moudrý až po 40. Já dokonce bych se bál, že pak ta moudrost už ubývá.
Je čas na otázky posluchačů. Volejte nám na telefon čísla 221 55 21 55 nebo 221 55 22 55.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Tady je Český rozhlas 1 Radiožurnál. O Senátu dnes v Radioforu diskutují nezávislý senátor Edvard Outrata a poslanec KSČM František Beneš. Teď posloucháme vás. Dobrý večer.
Dobrý večer. Bohužel nemůžu se představit a to...
Co vám v tom brání?
Z jednoho prostého důvodu. Jednak proto, že u nás žádná demokracie není a za druhé proto, že vím, že u vás v rozhlase funguje ústředna, která prostě nepohodlné telefonáty vypíná nebo...
Aha, jak prostě... to víte? Podle jména teda se domníváte, že se vypínají telefonáty?
Jednak podle jména a jednak podle čísla, protože...
Dobře, pojďme tedy, jestli dovolíte, meritu věci.
Ano, já bych se chtěl zeptat zde přítomných pánů, jestli vědí o tom, co je to vůbec demokracie.
Dobře.
Protože já to jenom dopovím.
Ano.
Podle doslovný překlad tohoto řeckého slova je lidovláda. A ten lid v demokratickém státě vládne tak, že ovšem hlasuje. A hlasuje o tom v referendu. A všechny zákony, všechna vládní nařízení, všechny rozpočty platí až tehdy, pokud jsou všemi občany v referendu schválena. Protože u nás všichni, většina, drtivá většina poslanců i senátorů byla proti zákonu o referendu, proto ho do dneška nemáme a proto u nás není demokracie.
Rozumím, pojďme demokraticky dát ještě prostor dalším posluchačům, nezlobte se. Vítáme druhého volajícího, dobrý večer.
No dobrý večer, tady Cajzová. Já teda z větší části souhlasím s předřečníkem a chtěla bych k tomu dodat. Senát je pojistkou demokracie v každém případě, ale tady je to o těch pravomocích, že jich má příliš málo a příliš mnoho jich má naše poslanecká sněmovna, která na jednu stranu hlásá méně úředníků, ale sama si osobuje moc všechno kontrolovat a pak se nekontroluje nic, protože nejsou lidi schopni kontrole a proto jsou ministerští, ministr je taky z latinského slova. A taky má něco společného s takovou lidskou podobou a nemohlo by se teda stát, že co nový ministr, to nový vybavení, to nový personál...
Pojďme se držet senátu, jestli dovolíte, paní Cejsová. Mějte se hezky zatím nashledanou. Vítáme třetího posluchače, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Šedivý.
To naše Šedivý, povídejte.
Já jsem jenom chtěl takovou malinkatou připomínku. Podle mě je senát úplně k ničemu, protože třeba já bydlím v Karlíně, jo. A že bych viděl našeho senátora, který by se po Karlíně pohyboval nebo něco podobného, tak nic takového jsem neviděl. Jediný, co tam je, jsou tam billboardy a to je všechno. když si tam lidi zasídej stánek, kde si můžou vydat pánek a čaj, tak jim to chce starosta zrušit a podobný jiný atet, jo, takže jako asi tak.
Dobře, děkujeme, nashledanou, čtvrtý volající, dobrý večer. Halo, slyšíme se, to jste vy?
Já bych se strašně ráda zeptala na tohle. Rozhodně si myslím, že by se teda Senát zrušit měl, to je hodně drahá pojistka. Určitě by se sehnala kvalitní a levnější, ale mě by zajímalo tohle. V roce 98 senátoři procestovali 17 milionů. Pithard sám osobně procestoval 400 tisíc víc než měl. Byly toho plný noviny, televize, rádia. Není problém si ty noviny půjčit a podívat se na to. Prosím vás, musel těch 400 tisíc vrátit, nebo nemusel? Dobře. Jak to teda tohle vlastně je? Ty nahoře skutečně máte výhody takový, o kterých se pomalu feudálům ani nezdálo.
Ano.
Odpovězte mě na to.
Odpovím, myslím, že hosté odpoví a shledanou. Máme pátého volajícího, dobrý večer.
Čenda Pivec, dobrý večer, slyšíte mě?
Ano, výborně.
Tak nejdřív bych chtěl říct, že si hrozně vážím pana Beneše, který má tu odvahu tam říct, na co ten senát je, že je pouze na dvě věci, nebudu říkat na jaký. A pak bych se chtěl zasmát tomu, jak tam pan Outrata bojuje za to svoje koryto a za ten svůj zlap. Děkuju vám, nashledanou.
Nashledanou a poslední volající, dobrý večer.
Dobrý večer, Kukačka Jan z Prahy. Já vím, proč nebyl z ustavení České republiky udělán senát jakožto ústavní pojistka. No, protože ti, kteří zradili a v 92. rozbili Československou republiku a tím vlastně snížili suverenitu i samotné České republiky, tak by prostě v těch po rozpadových letech se do senátu nedostali. Čili se čekalo, až se lidi uondají a potom prostě nakonec se tam nějak prostě zase dostali. A ještě bych chtěl říct, že celá politická prostě mašinérie je mašinérie za peníze ukradený daňovým poplatníkům a v podstatě vyhrávají jenom ti, co tyto peníze ukradnou. A v tomto ohledu bych se tě chtěl zeptat, pana Outraty, když hovořili o tom, jak se teda zastávali těch malých stran, když parlament měsíc před registrací do voleb vlastně schválil zákon, který znovu prostě porušil ustanovení ústavního soudu, nález ústavního soudu o tom, že politické strany nemají být diskriminovány v tom, jak si v těch 90 korunách za voličský hlas na úhradu volebních nákladů. Prosím vás, ty velké strany to dostanou a ty malé strany prostě v podstatě zahynou. Tady normálně poctiví lidé jsou okrádáni, ať to vezmu od...
Dobře, to už jsme také slyšeli. Nezlobte se, pane Kukačko, my bychom se pokusili odpovědět, jestli dovolíte. Mějte se hezky naslyšenou. Můžeme začít právě třeba tímto dotazem, máme ho ještě v paměti.
No, v tom případě pan Kukačka, pane Kukačko, tam senát udělal, co mohl v tomto směru. Problém je, že ho v těchto věcech poslanecká sněmovna přehlasovala, protože ta to viděla tím způsobem. My jsme potom podali žalobu k ústavnímu soudu, tím se to teprve vyvolalo znovu a z části aspoň, je to teďka lepší, než to bylo předtím, poslanecká sněmovna všeobecně má pocit, že nechce podporovat strany malinkaté, že ano. Teďka jde o to, kde přesně to má být utrženo. Ale tohle je v různých demokraciích různě a já mám dojem, že naše situace v tomto je docela standardní.
Pan Kukačko vyslovil zajímavý názor. Vy jste ještě na to...
Jenom málo k tomu, co říkal pan Kukačka, také jemu chybělo referendum. V době, kdy se rozdělovala republika, to se prolínalo mnoha z těch dotazů, těmi dotazy. Já si myslím, že na to mohu odpovědět z jedné vody načisto, svědčí to o tom, že skutečně občané referendum požadují a že je velmi žádoucí, aby se do ústavy dostalo obecné referendum a aby to bylo standardně.
Čili vy souhlasíte s tím prvním anonymním telefonátem, který tvrdil, že u nás vlastně není demokracie?
Ale u nás je standardní demokracie, samozřejmě je. Bohužel její část vykonávaná přímo je potlačená, ale zase bych požádal každého, aby se přišel podívat na zasedání obecních zastupitelstvev a tam může ovlivnit rozhodování v obcích velmi výrazně.
Paní Sejsová naopak řekla, že Senát skutečně je podle jejího názoru pojistkou demokracie, ale že má málo pravomocí.
To je otázka toho, jak je ústava sepsaná. Já bych s ní malinko souhlasil, já mám pocit, že lepší vyrovnání pravomocí by bylo lepší. Ovšem v tomto okamžiku, myslím si, že máme pracovat s ústavou takovou, jakou máme, nemáme ji měnit, nemáme ji tudíž měnit ani v tomto případě. A co schází skutečně, je trošku jiná věc a detailnější, schází stykový zákon, schází mechanismus, kterým by se poslanci se senátory napřed domlouvali před tím, než proběhne hlasování. To bychom si ušetřili spoustu práce. Takže on tam je jakási práce, která by se měla udělat. A vidím, jak to u paní Cajsový vede k tomuhle názoru. Já bych v tomhle okamžiku neměnil pravomoci, ale měli bychom víc spolupracovat s poslaneckou sněmovnou a snažíme se o to. Myslím, že nová poslanecká sněmovna možná to dokáže.
Za poslaneckou sněmovnu teď asi promluví František Beneš.
Já bych odpověděl se na dva dotazy najednou. Já jsem byl v Karlíně, protože žiju na Praze 8 a cítím se zodpovědný za určité etapy obnovy
to
Karlína. Odpovídám i panu Šedivému. Iniciovali jsme jednání na úrovni ministerské, byl i pan premiér na Praze 8 a mohu karlínské ujistit, že jsme dostali 6 tisíc tun nafty na vysoušení Karlína a ještě další prostředky, které doufám zužitkujeme pro to, aby se Karlín oživil. Také mně je z toho smutno, že v Karlíně dneska je asi polovička osob, kteří tam byli předtím a dole jsou ještě úplně všechny prázdné a pusté prostory.
Kdybychom se ale vrátili k senátu?
No, já jsem v Karlíně nebyl, ale zejména proto, že můj vlastní obvod byl pod vodou a měl jsem dost práce tam. To, že tam senátor nebyl, já nevím, že ano, to je senátorka mimochodem. To je věc ovšem taky voličů, aby si zvolili senátory takovým způsobem, aby potom pracovali způsobem, který se jim líbí, že ano. Já nevím, do jaké míry je to pravda.
Kdybych shrnul potom ty další, vlastně tady byla zajímavá myšlenka, že ta moc je mašinérie, která je za peníze ukradených daňovým poplatníkům, to je
respektive, co ty cesty stojí.
Tak jsme mluvili o těch cestách. Už jenom, jestli můžu poprosit stručně to shrnout vlastně do toho, co řekl posluchač, který se představil jako Čenda Pivec, že jde o boj o koryto.
No, já nevím, já si pamatuju jednou na Klausově vládě, kde se diskutovalo hodně o regulaci, teda o tom, kdo má vlastnit řeky. A když se 3 hodiny o těch řekách mluvilo a nedospělo se tehdy k žádnému výsledku, si pamatuju, jak se tehdy předseda vlády Klaus zeptal, a co řekneme novinářům. A ministr Dlouhý s naprosto vážným obličejem řekl, řekněte jim, že jsme se 3 hodiny bavili o korytech. To asi pan Pivec nemyslí vážně, protože demokracie, zastupitelská demokracie vede v podstatě k podobným systémům, jako my máme. Samozřejmě, že věci odměňování a podobně do toho nějak vstupují. Já ale nemám vůbec pocit u svých kolegů, rozhodně ne v Senátě, kde to znám a co já vím, taky ne v poslanecké sněmovně, že by šlo hrozně moc o toto. Ostatně v žádném případě v těchto pozicích, to spíš už při vytváření různých trafik. A tam bych něco třeba hledal, ale tady tedy opravdu ne.
Já jenom ještě musím, abych byl úplně korektní, dopovědět tu záležitost Karlína v té komisi pro obnovu Karlína je také paní senátorka, jsme tam 2 se sněmovny a paní senátorka také, takže to je potřeba tady říci. A pokud jde o ty názory lidí, já bych jim je vůbec nebral. Oni mají úplné právo se takto vyjadřovat a zamyslel bych se nad tím vždycky, proč to tak mluví a jestli mají pravdu. Já si myslím, že ji mají. Takže já jsem připraven a naši kandidáti do Senátu hlasovat pro to, aby bylo všeobecné referendum a hlasovat taky pro to, aby se Senát za určitých okolností zrušil sám.
Ve středečním radioforu byli hosty senátor Edvard Outrata a poslanecká SČM František Beneš. Díky, naslyšenou.
děkuji.
Dobrou noc. Na shledanou.